Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У вівторок народні обранці не дійшли згоди щодо кандидатури на посаду спікера. Депутати оголосили перерву до четверга. Екс-спікер Арсеній Яценюк так прокоментував ситуацію у Верховній Раді.
Домовленостей немає, тому зараз пішла велика політична інтрига і великий політичний торг. Шансів у всіх мало, так як і, власне кажучи, голосів. Але це як студенти в останню ніч будуть домовлятися, як завжди, задля того, щоб парламент все-таки залишився парламентом, а не тільки назвою.
Водночас Яценюк заявив, що за жодних обставин не погодиться знову очолити парламент, бо...
Я країні не потрібен.
Поскаржився Яценюк. Якщо спікера не оберуть і в четвер, то партія регіонів звернеться до Конституційного суду, бо, кажуть вони, ухвалені Радою рішення хтось повинен підписувати. А враховуючи те, що минулого тижня спікера Арсенія Яценюка Рада відправила у відставку, регіонали просять суд розтлумачити, чи може обов'язки голови Верховної Ради виконувати його перший заступник. Зараз це Олександр Лавринович. Заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ в грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в секретаріаті президента. Між тим, в секретаріаті сподівається, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу відкритих дверей для України. Перший том національної книги пам'яті «Жертв Голодомору» презентували сьогодні в Києві. Мета видання – розкрити історичну правду про трагедію 1932-33 років. Книга складається з загальноукраїнського і 19 регіональних томів. У відкритті заходу взяв участь президент Віктор Ющенко. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібенд заявив, що Сирія здатна відігравати більшу роль у справі стабілізації на Близькому Сході.
This vision of a comprehensive peace. And what it means.
Ідея загального миру була в центрі дискусії, які відбулись у нас з президентом Сирії. І це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Велику Британію. Заявив Мілібенд після закінчення переговорів у Дамаску. Сирія виявилась у міжнародній ізоляції після вбивства в Бейруті колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі 2005 року. Існують припущення, що до теракту були причетні сирійські спецслужби. Дамаск відкидає ці звинувачення. НАТО продовжують політику розширення попри опозицію Росії. Про це генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер заявив у Валенсії. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у вівторок, 18 листопада. Наші теми передачі – що і хто стоїть за профспілковими акціями в Україні?
Профспілки ми представляємо.
А я кушала. Я первинні
організації. Міжнародна амністія не знайшла підтвердження ані грузинських звірств, ані участі українців у Кавказькій війні.
What we were able to establish on the basis of extensive interviews with individuals in South Ossetia didn't enable us to confirm any one of these allegations.
Чому сомалійські пірати стають дедалі нахабніші?
So it is a very different kind of attack. We don't have any ships nearby.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставили ще й палити за те, що діти ходять до школи. Пізніше взагалі за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menaçait de boucliers, de missiles, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні голосування за спікера у Верховній Раді відклали. Верховна Рада перенесла наступне засідання на четвер і таким чином відклала обрання спікера, заплановане на вівторок. Однак ми можемо вже зараз дізнатися вашу думку про те, хто може бути найкращим спікером. На веб-сторінці Радіо Свобода ми назвали три прізвища – Литвин, Плющ і Лавринович. 65% відвідувачів відповіли – жоден з них. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Як на мене, Литвин поміркований, він мудрий, вміє примиряти навіть критичні моменти.
Ні то, ні інше. Тому що вони вже старі, і думки їхні вже старі. А сьогодення потребує більш нових рішень. Треба молодих, здорових, амбіційних, розумних, талановитих. А такі є.
Вони всі негодні. Кожний хоче вирвати побільше для себе. Ота улибка Литвина єхидна. Просто їх міняти всіх підряд, надо там повністю Верховну Раду.
Мені кажеться, ні один. Я їм не вірю нікому.
Литвин, безумовно. Ну, досвідчений, толерантний. Принаймні, нейтральна якась політична сила. Саме краще був Яценюк, його вже нема. Тому з цих тільки Литвин.
Сьогодні в багатьох регіонах України пройшли профспілкові акції протесту, які організував Національний форум профспілок України. В Києві замість обіцяних 100 тисяч на Майдан Незалежності, за оцінками правоохоронців, вийшло не більше 3 тисяч мітингувальників. Це, за повідомленням інформагенції, переважно пенсіонери і студенти. Організатори акції назвали її попереджувальною і висунули вимоги до уряду не скорочувати існуючі робочі місця і створити мільйон нових, зрівняти мінімальну зарплату з реальним прожитковим мінімумом, а також скасувати підвищення тарифів на газ, електроенергію і транспорт. Водночас найбільші профспілкові організації країни, Федерація профспілок і Конфедерація вільних профспілок, відмежувалися від цих акцій протесту. Конфедерація навіть закликала громадян України остерігатися самозванців від профспілок. Напередодні ж у багатьох містах України сталися спроби силою захопити профспілкові приміщення. Правоохоронці були змушені застосувати силу. Як от у Рівному. Послухаймо спочатку репортаж Валентини Одарченко.
14 молодих людей, котрі потрапили до будинку під час оренди зали, відібрали у вахтера ключі та зробили спробу дістатися до кабінетів. Однак вахтер викликала міліцію, розповідає заступник начальника МВС України у Рівненській області Віталій Заславський.
Молоді люди, переважно більшість їх була з Білої церкви. Всі вони були затримані, доставлені до міського відділу.
Інна Загиней, котра керувала діями молодих людей, нині від них відхрещується. Вона називає себе лідером профспілкового руху області і стверджує, що має всі необхідні документи. Однак журналістам їх не показала. Пані Загиней називає нинішніх профспілкових керівників бездіяльними і вважає, що в кризовий час профспілки повинні реорганізуватися, а їхнє керівництво змінитися.
Ніякі звинувачення абсолютно не повинні бути в нашу сторону, тому що ми не підтримуємо ніякого політичного лідера і ніякого обґрунтування воно не має.
Разом з тим, Інна Загінеї заявила, що рівняни, які зібралися на Майдані Незалежності, підтримують програму лідера профспілкового руху України Мирослава Якібчука. Тим часом голови різних професійних спілок Рівненщини зібрали журналістів, щоб оголосити про рейдерську атаку на свою структуру. Вони стверджують, жодних офіційних зборів у трудових колективах не відбувалося. Люди, які сьогодні проголошували промови, є самозванцями, говорить голова профспілок житлово-комунального господарства Рівненщини Уляна Стрілець.
Тиждень назад у нас була акція протесту під Кабінетом міністрів, це було біля 5 тисяч людей. Де ті сильні особи, 15 чоловік, які ламали двері, де вони були тоді?
На Рівненському майдані цілком прийнятні й актуальні для кожного трудівника заклики мали б слухати ті, кому це болить. Журналісти спробували познайомитися з молоддю, яка тримала сьогодні прапори.
Профспілки ми представляємо.
А яку сторону? Я первинні організацію.
Втім, завтра акцію обіцяли продовжити. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, доброго вечора. В Сімферополі теж сьогодні мітингували профспілки. Чи багато було людей, чи там хтось, може, побився?
Доброго вечора. У Криму теж було багато очікувань щодо масовості. Говорили про десятки тисяч, які мають вийти на центральний майдан міста, але на мітинг в Сімферополі прийшло не більше 300 осіб, і теж переважно студенти, причому одного з приватних вузів, а також пенсіонери. Зате серед організаторів журналісти помітили багато активістів партії «Союз», лідер якої кримський депутат Лев Мірімський. Коли раніше він був депутатом Верховної Ради України, то вважався партнером народного депутата і впливового бізнесмена Василя Хмельницького. І серед мітингувальників журналісти помітили також представників кримських структур, які раніше місцева преса пов'язувала саме з обома нардепами-підприємцями, в тому числі і піар-структур. Слід сказати, що акція пройшла організовано, була гарно оформлена, технічно забезпечена, звучали спеціально написані до неї для неї пісні, було багато новеньких прапорів і плакатів та лозунгів, але обійшлося без бійок. Хоча міліції було теж багато. І це можна пояснити тим, що нинішні лідери Кримського форуму профспілок Олександр Щурик і Володимир Мерцалов раніше керували профспілкою атестованих співробітників МВС, яка потрапила до скандалу щодо спроб приватизації деяких санаторіїв та господарських об'єктів Кримської міліції, коли нею керував колишній начальник міліції генерал Могильов. Зараз там розслідують кримінальні справи, і ці люди зараз пішли з тієї профспілки.
Володимире, ви якраз згадали санаторії. Цікаво, в Криму відомо багато профспілкового майна, і санаторії, і будинки відпочинку, і офісні приміщення. Чи там були спроби захопити ці приміщення? Міщення, як це, наприклад, сталося на вихідні у Львові і в інших містах України?
В Криму прямих таких спроб не було, але на всяк випадок керівники Незалежної Федерації профспілок Криму закрили практично всі приміщення, які належать цій профспілковій організації кримській, в тому числі і центральний будинок профспілок. Зокрема, щодо будинку профспілок, який розташований якраз на центральному майдані Сімферополя поруч з урядом Криму, то щодо нього заявили, що там зламалася система опалення і через це туди заходити не можна. І вже кілька днів приміщення Федерації Незалежних Профспілок Криму на замку і під пильною охороною міліції, в тому числі підрозділів Беркуту. Тож теж там чекали певно якогось захоплення. Ну і представники Незалежної Федерації Профспілок Криму теж говорять про можливість рейдерського захоплення майна цих профспілок.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода із Криму Володимир Притула. Експерти вважають, що в основі конфлікту між різними профспілковими структурами лежить майно профспілок, зокрема майно ще з радянських часів. Ми, звичайно, до цієї теми ще будемо повертатися в програмах Радіо Свобода, а інші публікації на цю тему читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Перший ґрунтовний міжнародний звіт про серпнево-грузино-російську війну розвіює численні пропагандистські заяви. Міжнародній амністії не вдалося знайти підтверджень ані того, що грузинські війська масово знищували південних осетинів, ані того, що в цій війні брали участь українські найманці. Натомість міжнародна амністія звинувачує обидві сторони грузинсько-російського конфлікту у недбалості щодо цивільних і закликає до проведення незалежного розслідування. Більше про це моя колега Марія Щур говорила з автором звіту під назвою «Цивільні на лінії вогню» Джоном Далгізеном. На початку вона попросила пана Далгізена назвати, власне, головний висновок цього звіту. І ось що він відповів.
Amnesty International is concerned that there is strong evidence.
Міжнародна амністія занепокоєна тим, що є достатньо свідчень, що були грубі порушення міжнародного гуманітарного законодавства із боку і грузинських, і російських сил під час воєнних дій. Особливо йдеться про вживання неприцільного вогню, яке призвело до жертв серед цивільного населення. Друге наше занепокоєння викликають пограбування та підпали, що їх зазнали грузинські села вже після закінчення конфлікту.
Пане Далгізен, російські джерела повідомляли про те, що грузинські сили, увірвавшись до Південної Осетії, масово вбивали там цивільне населення. Чи ви знайшли підтвердження цих повідомлень?
What we were able to establish on the basis of extensive interviews with individuals in South Ossetia, in Srinvali itself and surrounding villages.
На підставі численних інтерв'ю, проведених у Південній Осетії, в самому Цхінвалі та навколишніх селах, нам не вдалося підтвердити жодного з цих звинувачень. Нам, звичайно, доводилося чути різні чутки, але знайти людину, яка б сказала, що вона це бачила на власні очі, нам так і не вдалося. Звичайно, ми бачили сліди дуже вільного поводження з автоматичною зброєю, але сказати, що ми маємо докази звірств, я не можу. Так само і сухопутні російські війська, за свідченнями грузинів, поводилися коректно. Але вони не змогли не допустити мародерств і підпалів, що їх осетинські сили вчиняли просто в них під носом.
Також у російських джерелах можна почути, що у грузино-російській війні брали участь українські найманці. Чи вам вдалося знайти їхні сліди?
Ми чули кілька історій від людей у Південній Осетії, які про це розповідали. Але я не можу. Міжнародна амністія не може ані підтвердити, ані спростувати їх. Ми не маємо жодних доказів, які б підтвердили або спростували їх.
Автор звіту під назвою «Цивільні на лінії вогню» Джон Далгізен в інтерв'ю «Радіо Свобода». Сьогодні речник НАТО Джеймс Апатурай висловив жаль з приводу зухвалих дій піратів із Сомалі. Цього разу йдеться про саудівський танкер «Сіріус Стар», один з найбільших нафтових танкерів світу, який днями захопили пірати. Захоплення танкеру, який утричі більший за сучасний авіаносець і має на борту 2 мільйони барелів нафти, викликало бурхливе обурення у світі. Про це Василь Зілгалов.
Саудівський танкер «Сіріус Стар» направлявся в Сполучені Штати із Саудівської Аравії довшим шляхом вздовж берегів Східної, Південної та Південно-Західної Африки, і це не оберегло його від захоплення сомалійськими піратами, які за останні місяці дістали до своїх рук вже 10 кораблів з різних країн світу. Коментуючи це захоплення, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Майк Маллен сказав:
вони діють вкрай успішно, вони добре озброєні, дотримуються вдалої тактики. Коли вони вже на борту судна, з ними дуже важко давати раду, бо в їхніх руках заручники.
Сомалійські пірати користуються у своїх розбійницьких діях в районі Африканського Рогу найновішою морською технікою, швидкісними катерами, зброєю. Відомо, що «Сіріус Стар» відбуксирували до порту Гарардер, 400 кілометрах від головної піратської пристані в Сомалі, порту Ейл. При цьому пірати використовували буксири, вкрадені в Нігерії. Серед 25 членів екіпажу саудівського танкера – саудівці, хорвати, британці, капітан «Сіріус Стар» – поляк. За 2008 рік у цьому районі Африки сомалійські пірати захопили вже 33 судна. Представник американської адміністрації Шон Маккормак висловив сподівання у спільних діях проти піратів всіх зацікавлених країн світу, а речник НАТО Джеймс Апатурай висловив жаль з приводу зухвалих дій піратів з Сомалі саме у неочікуваному регіоні, де не було кораблів Альянсу. Нагадавши, що НАТО не має мандату на визволення захоплених піратами суден, він додав:
що всі ми маємо бути занепокоєні цим. Цього року кількість нападів виросла на 70%, і судна замість використання коротшого шляху через Суец змушені долати довший шлях довкола мису Доброї Надії, і це не лише збільшує час плавання на 12-15 днів, але й робить дорожчим бізнес на 20-30 тисяч доларів у день. The cost
of doing business. Ще невідомі вимоги сомалійських піратів щодо звільнення «Сіріус Стар», але нафти на танкері на суму у 100 мільйонів доларів. Вже упродовж кількох тижнів сомалійські корсари утримують фрахтоване українцями судно «Фаїна» з вантажем зброї на борту і вимагають за нього викуп у 20 мільйонів доларів США. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося, як передається влада від президента до президента США.
I wouldn't mind, by the way, if the president-elect read it. It is not a book that tells him what he should do in Iraq or what he should do on the economy.
Чому в Україні росте долар?
Треба відпускати курс у вільне плавання, да і все. І тоді не буде ажіотажу, спекуляцій, і не буде оцих комісій.
Сьогодні ж, як і щодня протягом місяця, наша щоденна рубрика «Голодомор. Жива пам'ять» на цю ж тему сьогодні дискутуватимуть у вечірній «Свободі» гості з моїм колегою Романом Скрипіним. Не пропустіть, залишайтеся з нами. В Україні знову почалося падіння курсу національної валюти відносно американського долара. За прогнозами експертів, наступного року курс може становити понад 7 гривень за один американський долар. Подробиці, причини знає Дмитро Шурхало.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України американський долар став дорожчим на 15-20 копійок і знову сягнув позначки 6 гривень за 1 долар. При цьому офіційний курс Нацбанку становить 579 гривень за 100 американських доларів. Проте напередодні голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко висловився проти надлишкового посилення національної валюти. Тим часом в пресу потрапили основні параметри урядової програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік. В Кабміні очікують, що курс долара в наступному році виросте до 7 гривень, повідомляє газета «Економічні Ізвестія». У той час, на думку експертів Міжнародного валютного фонду, курс становитиме навіть 7 гривень 40 копійок за один американський долар, каже народний депутат Ксенія Ляпіна.
Це дискусія йде. Є експерти, які вважають, що гривня насправді сильніша. Є експерти, які кажуть, що під час економічної кризи краще гривню ослаблювати, бо в такий спосіб ми стимулюємо експорт. Ця дискусія не закінчена, вона буде і далі, я думаю, ще якийсь час тривати. Я думаю, що між 6 і 7 застабілізується гривня.
У зв'язку з такими прогнозами населення масово скуповує валюту. Користуючись цього, деякі банки вже запровадили комісійний збір на продаж готівкової іноземної валюти. Наразі комісійні становлять у різних фінансових установах від 1 до 3% від обсягу проданої валюти. Банкіри пояснюють запровадження такої системи тим, що операції з продажу валюти стали збитковими після того, як Національний банк зобов'язав комерційні банки продавати валюту за курсом не вищим від офіційного на 1.5%. Каже радник правління банку Unicredit Bank Ярослав Солтис.
Це йде спекулятивний ажіотаж. І, на жаль, Національний банк не в змозі ним справитися. Якщо сьогодні ціна долара 6.20, то треба й дозволити продавати по 6.20. Не можна штучно стримувати курс рост вартості валюти іноземної держави, якщо в нас нема економічних потужностей забезпечити наш курс стабільним. Треба відпускати курс у вільне плавання, та й все. І тоді не буде ажіотажу, спекуляцій, не буде оцих комісій. Коли клієнта дурять і кажуть, от тобі долар по 5,90 плюс ще 2,5%.
Ще в 2004 році Нацбанк заборонив брати комісійні з операцій по купівлі-продажу валюти. Тому банкіри пішли на хитрість і встановили комісію на розрахунково-касове обслуговування. Таким чином вони долають заборону Нацбанку на обмеження курсу продажу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вплине на курс долара прихід до влади нового президента Барака Обами, дізнаємося в кінці січня. А як передається влада від президента до президента у США, дізнаємося вже зараз. За інформацією, Радіо Свобода звернулося до людини, яка, мабуть, найкраще знає подробиці. Це американський дослідник у галузі державного управління Стівен Гес із Вашингтонського інституту Брукінгс. Він брав участь у всіх передачах президентської влади від часів Двайта Айзен Гауера в 1950-х роках. Напередодні цьогорічних президентських виборів він написав книжку-довідник про те, що відбувається в американській владі під час зміни президента, і з нами поділився своїми знаннями.
It's called What Do We Do Now? A workbook for the president-elect.
Книжка називається «І що далі? Підручник для новообраного президента». Вона починається з виборів президента. Цього року це було 4 листопада. І йде далі через усе, що має зробити новообраний президент, щоб підготуватися до інавгурації, яка буде опівдні 20 січня. Отож, книжка про ці 72,5 дні. І питання, яких вона стосується, як новому президентові встановити пріоритети, як призначати працівників, де знайти підхожих людей, чим він має займатися протягом цих днів, і врешті, звичайно, яку величну промову він має виголосити під час інавгурації. А ще про багато дрібних, але необхідних рішень. Наприклад, який стіл вибрати для овального кабінету. Є 4 столи, за якими працювали президенти, і новий президент може обрати будь-який із них, а може й привезти свій власний. Або портрети яких попередніх президентів він хоче мати на стінах, бо на це звернуть увагу і зроблять із цього якісь висновки. От усі такі речі й обговорені одна за одною в моїй книжці.
All of these sorts of things are discussed one after another in my little book.
А для кого вона призначена, ваша книжка? Для громадськості?
Well, let's hope so. I wouldn't mind, by the way, if the president-elect read it.
Сподіваюся. До речі, я не проти, якщо її прочитає й новообраний президент. Ця книжка не підкаже йому, що йому робити з Іраком, а що з економікою. Але книжка написана так, ніби вона призначена для новообраного президента. І якщо він її прочитає, то дуже швидко, десь за годину, отримає поняття, що чекає на нього протягом цих важливих 10 тижнів.
What's ahead of him in these important 10 weeks?
А як ви оцінюєте нинішній процес передачі влади до Барака Обами від президента Джорджа Буша за тих умов, коли рейтинги Буша зараз на історичному мінімумі, а популярність Обами майже безпрецедентна для політика, і все це під час економічної кризи, найгіршої з часів Великої депресії в 30-х роках?
Гадаю, що обидва дійсно роблять це дуже добре. Буш дав знати, що хоче якнайбільше допомогти Обамі. Гадаю, він робить це успішніше, ніж попередні президенти, які відходили з посади. І Обама дав чітко знати вже на першій прес-конференції і підтверджував це далі, що не збирається йти на жодну домовленість про розподіл влади. Такого немає в Конституції. І фразу, що в країні щоразу є лише один президент, повторюють як мантру. Отож, я думаю, що обидва розуміють свою роль. І думаю, все йде успішно. А з боку Обами це могло бути непростим першим рішенням, бо на нього був такий тиск, щоб він втрутився. Бо, як ви зауважили, ситуація була така тяжка і похмура.
Автор книги «І що далі? Підручник для новообраного президента» Стівен Гес в інтерв'ю «Радіо Свобода». Особи майже 900 тисяч людей, які померли під час Голодомору 1932-33 років, вдалося встановити за два роки при складанні Національної книги пам'яті. Презентацію цієї книги розпочалося сьогоднішнє офіційне відзначення в Україні 75-х роковин Голодомору. Президент України висловив сподівання, що це вшанування сприятиме, цитую, єднанню нації. Думки філософів та істориків про наслідки Голодомору для світу сприйняття сучасних українців збирала Ірина Штогрин.
Посттравматичний синдром лікарі характеризують як сукупність проявів, які вже нібито й не пов'язані із самою травмою, однак серйозно погіршують самопочуття людини. Подолати цей стан, кажуть лікарі, можна лише чітко усвідомивши, жах був, але він уже у минулому. Щось подібне відбувається і з українцями, вважає філософ, головний редактор журналу «Ї» Тарас Возняк.
Це настільки травматична річ. Ті люди, які залишились дуже боляче, повертаються до тих спогадів. Це величезна психологічна травма. І ця психологічна травма стосувалася як конкретних людей, так і цілої спільноти. В цьому сенсі ми можемо говорити, що українці, як такі, є дійсно постгеноцидним суспільством. Якоюсь мірою це нагадує синдром зґвалтованих жінок, котрі не хочуть ні давати навіть свідчення про це, ні згадувати про це, ні пам'ятати про це, ні хочуть це витерти з своєї пам'яті.
Єдиним способом позбавитися важкої генетичної пам'яті є проявлення повної правди, що, власне, розпочав першим робити Джеймс Мейс, який і визначив українців як постгеноцидне суспільство. Мейс вважав, що Україна не зможе розвиватися далі, поки не скаже усю правду про Голодомор. Професор Мирослав Попович пережив Голодомор і носить пам'ять про нього у вигляді захворювання серця. Але вважає, головне, що винесли українці з тих страшних часів, це повне несприйняття тоталітарного режиму.
Всі умови такі були, що люди, які належать до того покоління, мають собі цю заразу. Але я б не сказав, що я став покірнішим чи орієнтованим на чисто такі земні проблеми. Дійсно, українці не мають політичної культури, бо звідки вона могла взятися у них? Але все-таки у нас є великий потяг, велике прагнення до свободи, яка у нас має навіть такі негативні риси. Я не знаю, чи це можна сказати, що пам'ять від Голодомору, але у всякому разі це відраза до тоталітарного менталітету.
Принаймні, досвід народів, які пережили у новій історії штучне цілеспрямоване винищення, показує, що суспільство розпочинає успішно розвиватися, усвідомивши і переосмисливши свою національну пам'ять. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Так село Чепишки, що складається з 500 дворів, перетворилося на пустку. Заселену хату можна знайти через 3-4 садиби. Як вдень, так і ввечері не чутно жодного шуму. Зранку не видно диму з труб. За час від березня місяця до 30 травня померло понад 300 людей, з них 95% колгоспників. У селі Ліман майже чверть населення вибула за межі району в пошуках хліба. Діти покинуті на призволяще. У селі з'їджені усі коти і собаки. Трупи загиблих тварин, як правило, хоч і десь закопують в землю, але відразу, як відійде представник сільради, викопують із землі і відносять для харчування. Запухлих і слабих у селі до 100 людей. У селі Вовчий Яр, де нараховується 800 дворів, щоденно помирає від 8 до 12 колгоспників. За останні півтора місяці померло понад 2,5 тисячі людей. По селу виявлено 2 випадки людоїдства.
Харківська область. Особистий лист начальника Харківського обласного відділу ГПУ, голові ГПУ ОРСР про продовольче становище в області 5 червня 1933 року.
Просимо, не забудьте про них.
Це була програма «Свобода сьогодні». Тема Голодомору лунатиме далі у наступній програмі. А я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора із свободою.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Добрий вечір. Я Роман Скрипін. Сьогодні тема програми, як не дивно, Голодомор – тиждень пам'яті, оскільки сьогодні ж у Києві було презентовано книгу пам'яті, і, власне, можна вважати це вівторок, власне, стартом у таких днях, коли Україна ціла згадує жертв Голодомору. Сьогодні будемо про це говорити телефоном з Ігорем Юхновським, академіком, директором Інституту національної пам'яті, та Василем Марочком, доктором історичних наук, керівником Центру досліджень геноциду українського народу. Отже, тема окреслена, і про все це докладніше згодом за хвилин 5 після новин у викладі Зіновія Фриса.
Дякую, Романе, усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Нову спробу обрати спікера перенесли на четвер. У Києві презентували перший том Національної книги пам'яті «Жертв Голодомору». НАТО продовжить політику розширення, заява з Хефера. А зараз подробиці. У вівторок народні депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на посаду спікера. Депутати оголосили перерву до четверга. Екс-спікер Арсеній Яценюк так прокоментував ситуацію у Верховній Раді.
Домовленостей немає, тому зараз пішла велика політична інтрига і великий політичний торг. Шансів у всіх мало, так як і, власне кажучи, голосів. Але це як студенти в останню ніч будуть домовлятися, як завжди, задля того, щоб парламент все-таки залишився парламентом, а не тільки назвою.
Водночас Яценюк заявив, що за жодних обставин не погодиться знову очолити парламент, бо...
Я країні не потрібен.
Поскаржився Яценюк. Якщо спікера не оберуть і в четвер, то партія регіонів звернеться до Конституційного суду, бо, кажуть вони, ухвалені Радою рішення хтось має підписувати. А враховуючи те, що минулого тижня спікера Арсенія Яценюка Рада відправила у відставку, регіонали просять суд розтлумачити, чи може обов'язки голови Верховної Ради виконувати його перший заступник. Зараз це Олександр Лавринович. Заступник глави секретаріату президента Андрій Гончарук вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ в грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Про це він заявив сьогодні на брифінгу. Між тим, у секретаріаті президента сподівається, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу відкритих дверей для України. Перший том Національної книги пам'яті «Жертв Голодомору» презентували сьогодні у Києві. Мета видання – розкрити історичну правду про трагедію 1932-33 років. Книга складається із загальноукраїнського і 19 регіональних томів. У відкритті заходу взяв участь президент України Віктор Ющенко. Рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці ухвалили з порушеннями, зокрема, не провели попереднє громадське обговорення цього питання. Про таке порушення з боку міської влади заявила прокуратура Києва одразу ж після того, як перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов доручив Київській міській державній адміністрації зменшити вартість проїзду удвічі. Столичні чиновники відповіли, що не переглядатимуть розмір транспортних тарифів. А заступник голови столичної міської адміністрації Віталій Журавський зауважив.
Йому треба займатися економікою країни і думати про те, як Україну витягати із кризи. Його спроба наїзду на Київ, нічого, крім втрати іміджу для такого відомого політика, як Турчинов, не дала.
Віталій Журавський.
Радіо «Свобода» про події у світі.
НАТО продовжить політику розширення попри опозицію Росії. Про це генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер заявив у Валенсії. Він також заявив про готовність зустрітися з представниками Росії для того, щоб обговорити всі питання, з яких сторони мають різні погляди. Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії. Шеф британської дипломатії провів переговори у Дамаску. Девід Мілібенд зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Мілібенд заявив, що Сирія здатна відігравати більшу роль у справі стабілізації на Близькому Сході.
This vision of a comprehensive peace and what it means.
Ідея загального миру була в центрі дискусії, які відбулись у нас з президентом Сирії, і це та ідея, яка може об'єднати Сирію і Велику Британію.
Can unite Syria and the United Kingdom.
Заявив Мілібенд після закінчення переговорів у Дамаску. Сирія виявилась у міжнародній ізоляції після вбивства в Бейруті колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі. 2005 року існують припущення, що до теракту були причетні сирійські спецслужби. Дамаск відкидає ці звинувачення. Косово знову відкинуло план Генсека ООН. Цей план передбачає розміщення в Косові місії Європейського Союзу. Пріштина спершу підтримувала план, однак відкинула його після внесення до нього змін, на яких наполягала Сербія. Новий варіант плану передбачає, зокрема, що поліцейські, судді і митники, розміщені в рамках місії ЄС на півночі Косова, в районах компактного проживання сербів, будуть і надалі підпорядковуватися адміністрації ООН, а не Євросоюзу. Косовські албанці побоюються, що ухвалення цього плану буде сприяти відокремленню населеної сербами півночі від решти Косова. І останнє повідомлення: у Вірменії побили відомого журналіста в Єревані в понеділок. Це журналіст Едік Багдасарян, голова асоціації журналісти-розслідувачі Вірменії. Журналіста шпиталізували, постраждалий не виключає, що причиною нападу могла стати його фахова діяльність. І це всі новини, Романе.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. Як бачимо, серед інших новин дня є одна з головних – це презентація в Києві першого тому книги пам'яті. Це зробив Ігор Юхновський. У заходах брав участь президент. І, власне, пан Юхновський буде другим гостем програми. Ми з ним зв'яжемося телефоном пізніше. Біля мене в студії Василь Морочко, доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема сьогоднішньої програми – вшанування жертв Голодомору. Що відбувається в Україні поточного тижня? Поза як на 22 листопада, суботу, припадають страшні роковини. За збігом обставин, 22 листопада, пару років тому відзначався День Свободи та Помаранчевої революції, в результаті чого президентом тоді 2004 року став Віктор Ющенко, для якого закарбування в пам'яті українців та цілого світу історичного факту Голодомору перетворилося в певну місію. Отже, поточного року День Свободи поступиться Дню пам'яті, і кожна українська родина, незалежно від національної приналежності, може поставити у вікні запалену свічку в пам'ять мільйонів. 22 листопада на деяких телеканалах вже змінено сітку мовлення, подекуди скасовано навіть рекламу, а вболівати за українських учасників дитячого конкурсу «Євробачення-2008» Україна буде в запису вже наступного дня. А ще до Києва прийдуть високі гості з багатьох країн, але не Росії. Власне, непростий діалог України з Росією, яка є правонаступницею СРСР, докладніше далі розповість Олексій Сімаков. А ми з гостями спробуємо розставити згодом лише акценти.
Цими вихідними Україна вшановує 75-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Президент Віктор Ющенко вже запросив представників 40 країн, серед яких 8 президентів, приїхати в Україну, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Натомість російський президент Дмитро Медведєв відмовився приїхати у Київ, пояснивши це тим, що українські політики активно спекулюють на темі Голодомору. Він запропонував Віктору Ющенку формувати спільні підходи щодо так званого Голодомору 30-х років. Офіційний Кремль голод визнає, а от геноцид категорично заперечує. І навіть більше. Деякі історики впевнено стверджують, що у Голодоморі 32-33 років винне тогочасне українське керівництво, яке, мовляв, не повідомляло у Москву про голод. Росія всіляко протидіє визнанню у світі Голодомору геноцидом. Як постійний член Ради безпеки ООН, вона блокує визнання Голодомору в Організації Об'єднаних Націй. У російської влади аргументи прості. Мовляв, голод зачепив не лише Україну, але й Кубань, де на той час мешкали проживали переважно українці, а також Поволжя та частину Казахстану. Слово «геноцид» вживати некоректно, переконані у Москві, адже від голоду постраждали не лише українці, але ще й росіяни, татари, казахи та інші національності. Російський депутат Сергій Марков запропонував навіть навесні спільно вшановувати пам'ять жертв масового голоду у 30-ті роки. Проте українці з голоду почали гинути не весною, а восени, приблизно у жовтні-листопаді. Російська Федерація гордо позиціонує себе правонаступницею Радянського Союзу, але злочини тієї держави визнавати не хоче, як от Німеччина, наприклад, яка визнала всі злочини гітлеризму та публічно вибачилась за них перед світом. Голод – страшна смерть, але вона ще страшніша, коли голод штучний. Голодомор 1932-33 років в Україні був штучним, і про це свідчать документи. Варто згадати лише сумнозвісний закон про 5 колосків, коли людину кидали за грати на 10-15 років всього-навсього за самовільну крадіжку колосків пшениці. Або про запровадження 1932 року паспортної системи, кріпацтва 20-го століття. Селянам паспортів не видавали, і вони не могли виїхати зі свого вже напівмертвого села до міста, де можна було знайти бодай якусь їжу. Або про конфіскацію зерна. І не тільки зерна. Каральні загони НКВС забирали у людей все – харчі, одежу та навіть коштовності. Через голод доходило до канібалізму, коли люди їли людей. Нерідко це траплялося серед родичів. Москва ж цинічно заперечувала будь-який голод, коли країни Заходу пропонували Радянському Союзу продовольчу допомогу. Сталін тоді впевнено брехав, ніякого голоду у нас немає і бути не може. А у цей час голоду гинули люди. Не секрет, що навіть Гітлер у ті роки допомагав німцям вижити на Україні. Українці на Західній Україні намагалися всіляко врятувати своїх побратимів зі Сходу. Натомість радянська влада забирала всі передані з Заходу продукти. Голод винищив від 7 до 10 мільйонів людей в Україні. Приблизно ж тільки втратила гітлерівська Німеччина в роки Другої світової війни. На сьогодні в світі 14 держав визнали Голодомор актом геноциду проти українського народу. Ще 5 країн вшанували пам'ять жертв Голодомору.
Ось такий матеріал. І, як бачимо, у нас є основне питання всього цього. Це взаємини з Росією. Тому що, очевидно, через Голодомор чомусь вони є чи не найскладнішими. Мій співрозмовник Василь Марочко, доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». І я хотів би вас одразу запитати, коли вживається слово «геноцид», то геноцид проти кого і кого був? Ким запроваджувався геноцид? Тут варто розставити все на свої місця і визначитися в дефініціях. Можливо, через це Росія так не сприймає те, що відбувається в Україні.
Ви знаєте, і політичні події, які відбуваються в Росії стосовно Голодомору в Україні, вони є ірраціональними і нелогічними. Дивні речі виглядають, починаючи з 2003 року. Вони пропонують нам, аби ми визнали голод в СРСР. Мовляв, голод був в Україні, на Кубані, Поволжі, Казахстані, який входив до складу Російської Федерації на правах автономії. Ніхто не заперечує, що в цих регіонах зернових відбувся голод. Але якщо ви називаєте голод в Україні так званим, тоді логічно постає питання, що він був так званим і на території Російської Федерації.
Це, ви зараз говорите так званий, це
заява Медведєва, президент.
Це прямо мова Медведєва, там, де він говорить так званий Голодомор і слово Голодомор взяти в лапки.
Ви розумієте, тут відсутня абсолютна логіка. І в оцінці російських істориків причин голоду, вони є спільними із нашою точкою зору, і маю на увазі українських істориків стосовно причин, і навіть наслідків демографічних, соціально-психологічних і економічних. Тому мені дивна позиція президента Росії. Але я розумію, чому. Пропозиція Маркова, щойно ми чули про відзначення Голодомору, теж нібито як загальної трагедії народів СРСР весною. Це права Російської Федерації. Мене інша існує, дивує позиція. Чому до сьогодні Державна Дума Росії не визнала Голодомор трагедією, геноцидом на території Російської Федерації? Жодного закону Государственної Думи. Я 5 років співпрацюю.
Це логічне питання, так. Що заважає росіянам визнати Голодомор на території Російської Федерації актом геноциду проти російського народу?
Ну, ми знаємо, чому.
Чому? Я не розумію.
По-перше, як правонаступниця Радянського Союзу. Друге, вона б мала б бути першою, оскільки вона себе скрізь презентує як країна номер один, яка успадкувала і власність, і майно, і саму ідею великодержавності, то вона би мала б виступити з ініціативою першою. Але так сталося, що ця трагедія, очевидно, ближча українському народові. І те, що ми маємо сьогодні 12 тисяч публікацій, те, що ми маємо сьогодні презентацію 19 томів всіх областей, які були в складі УСРР, і ми сьогодні презентували в українському домові, це, очевидно, доказ того, що народові України це дійсно болить. Ми сьогодні не маємо жодного збірника документів тематичного по голоду в Російській Федерації.
Ми можемо говорити про кількість жертв голоду в Росії і кількості жертв голоду в Україні. У нас фігурують цифри від 7 до 10 мільйонів. В Російській Федерації скільки людей загинуло в результаті голоду на Кубані і на Поволжі?
Власне кажучи, в російській історіографії і немає підрахунки демографічних втрат. Позаяк там не ведуться системні дослідження, як в Україні. Була когорта російських істориків Данилов, Зеленін, які відійшли. Розумієте, і сьогодні вони не досліджують власні голодоморні причини наслідків так масштабу, як у нас. А голодомор в Україні вони взагалі не знають.
Ну, вони не знають, бачите, Медведєв сказав, що це використовується з певною метою в Україні. То тут я знов-таки повертаюсь до дефініції, що надзвичайно важливо. Мета України яка? Для того, щоб визнали фактом геноциду проти українського народу. Український народ мається на увазі українці за національністю чи всі нації, які населяли на той час Україну? От перша дефініція.
Так, це дуже слушне питання. І, власне кажучи, воно вже з'ясовано. Завтра буде брифінг з правових оцінок у українському домові. Але я скажу свою позицію. Ми маємо справу з голодомором, з масовою смертністю від тривалого голодування великих груп сільського населення в Україні. Різні форми патології, канібалізм, трупоїдство – це все форми, які засвідчують масову смертність на ґрунті голоду. Голодомор як синонім Голокост.
Центральна лівобережна Україна.
Так, так. Всі ті, тоді 7 областей, сьогодні 17, зараз не про це мова. Оцінка в контексті міжнародного права, згідно конвенції 48-го року про геноцид, дає право кваліфікувати. Зокрема, згідно конвенції, це лише політична оцінка, навіть ще не юридична. А остаточно визначити, що голодомор в Україні є геноцид, мають право парламенти країн, Міжнародний суд, навіть в Україні за позовом там декількох осіб, де був факт, який підпадає під конвенцію, звернення до прокуратури, до речі, ми це не раз робили впродовж 20 років майже. Це має кваліфікувати суд. В даному випадку міжнародний, і ми будемо мати норму. Те, що ми мали закон Верховної Ради 2006 року, 28 листопада, це політико-правова оцінка. Це було право України, цілком логічне. Як член ООН вона мусила це зробити, бо злочин було вчинено на території України.
Ну, дивіться, у нас є зрушення, ну, скажімо, УПЦ, Українська Православна Церква Московського Патріархату, точилися дискусії протягом тижня і виявилося все ж таки, що в заяві звучало слово геноцид стосовно Голодомору, і Православна Церква Московського Патріархату визнає це фактично геноцидом. Та це теж не є правове рішення.
Звичайно.
Українська Православна Церква Київського Патріархату закликає громадян України вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Це сьогоднішнє повідомлення. І це говорить, що от Православна Церква в оцінці цього, хоча б у цьому має єдність, правда, в Україні. Я вас ще раз запитую стосовно дефініції. Це був геноцид, скерований проти українців як окремої нації, тобто він не був скерований проти росіян, євреїв, татар, білорусів, поляків, чи тут іде визначення, як геноцид проти українського народу мається на увазі полінаціональний склад?
Я зрозумів. Згідно закону 31-го року про подвійне громадянство, громадянин УСРР був автоматично громадянином СРСР. Тому в даному випадку, я ще раз повертаюся до Росії, вона мала зініціювати і дати оцінку. Це перше. В законі 2006 року мова йде про те, що Голодомор в Україні є геноцид українського народу, не українців. Мова йде проти, вибачте, державної нації, навіть у тих 30-х роках, бо ми мали Українську Соціалістичну Радянську Республіку.
Ну, те, що у нас село так. було питомо, все ж таки населено
однозначно.
Власне українцями.
96% однозначно, так.
Зрозуміло.
І коли кажуть от деякі мої там колеги, та навіть і політики, що геноцид був проти, геноцид був спрямований. Геноцид не може бути спрямований, бо геноцид є категорія міжнародного права, яка кваліфікує той чи інший злочин. Голокост, різанину в Вірменії, голодомор в Україні і інші форми. І незалежно від того, чи 5 чи 10 мільйонів було знищено. Сьогодні пролунала цифра, що в цих 19 томах 850 тисяч поіменно. Вже цього достатньо. А ми маємо... За моїми підрахунками, в Україні територія Голодомору 22,4 мільйона. Це доповідні записки КПУ про кількість районів, населення і охоплення різними формами Голодомору.
Виходить, що половина фактично
так,
була...
Так, так, так. Бачите, мене, Романе, 22,4 мільйона і в доповідних записках КПУ 32-33. Це дуже достеменне джерело. Є цифри відсотки вірогідності смертності. В районах 30%, 50% і 80%. Звичайно, можна там середнє арифметичне, або можна піти просто сумарним, і ми виходимо вже за 10 мільйонів.
Ми з однією дефініцією визначилися, що так. це був
Європарламент.
Геноцид українського народу, так. і тут український народ слід розуміти усі, хто тоді жив на території України.
Однозначно.
Тобто не проти лише української так. нації, як такої. Друге питання. Хто впроваджував Голодомор? Тобто, хто за цим стоїть? Ну, тому що в Росії дуже часто сприймають, що за цим нібито стояли росіяни. Хоча країною керував Сталін, який був грузин за походженням. Та, не говорячи вже про взагалі склад більшовицької партії, дуже багато було вихідців з України, в тому числі єврейської національності, які, я перепрошую, створювали цю партію, яка називалася тоді ВКПБ.
Стосовно призвідців, у мене цього року вийшло десь близько 5 книг, і одна з них – це «Творці Голодомору».
Кого ми звинувачуємо в геноциді?
Сталін, Каганович, в творенні Голодомору. Сталін, Каганович, Молотов, Чубар, Косіор, Постишев – це вже в Україні.
Петровський.
Петровського я хочу зробити маленьку паузу. Те, що сьогодні відбувається навколо пам'ятника Григорія Івановича біля парламентської бібліотеки.
Ну, у нас ціле місто так, називається так, його ім'ям, Дніпропетровськ.
Так, ви знаєте, я би не, ну, не треба його в різні фарби, кольори, не тому, що він там займав певну позицію. У лютому місяці 32-го року це єдиний із членів Політбюро ЦК КПБУ, хто зініціював звернення до Сталіна, аби призупинити хлібозаготівлі, аби повернути торгівлю хлібом і просити його надати продовольчу допомогу. Натомість, ми знаємо, була третя партконференція, приїзд Молота, Кагановича, пішли хлібозаготівельні комісії, це завершилось жахіттям. 10 червня 1932 року Петровський особисто звернувся до Сталіна без ініціативи Косіора, тобто секретаря КПБУ. І там чітко названо, що в Україні голод розпочався в грудні 1931-го, і протягом першої половини 1932 року голодом охоплено 129 районів. Це 30%. Це 8,5 мільйонів уже було накрито Голодомором. Причому з випадки канібалізму. Перша половина 32-го. В Російській Федерації нічого подібного не спостерігалося цей час. Тільки після діяльності хлібозаготівельної комісії Молотова в Україні і Лазара Кагановича на Кубані ми мали просто жахливі наслідки, які, власне, є у терміні Голодомор.
Хто винуватець Голодомору? Ми,
Голодомор,
ми
якщо
говоримо про винуватця, це режим.
Це тоталітарний комуністичний режим.
Або це комуністична
партія. Це комуністична ідеологія. Це комуністична партія. Це персоналії, які я назвав. І цей список можна продовжити. Але коли ми вже кажемо, що, значить, комуністи або більшовики, треба бути обережним персонально, бо розстрільна комісія, яка діяла по хлібозаготівельних справах при ЦК КПБУ, яку очолював Косіор, начальник ГПУ Реденс, прокурор Михайлік, які розглядали справи від рядового селянина, який не виконав план до двору, і його розстрілювали за рішенням польових судів, або голову колгоспу, голову сільської ради, секретарів райкомів партії, цілий склад райкомів партії, Балаклієвська справа, Оріхівська справа, коли за невиконання плану хлібозаготівель, причому свідоме інколи, вони уникали, їх засуджували. 342 голови колгоспу були розстріляні. Вони теж були членами партії. Тобто, швидше всього, що звичайно, комуністична ідеологія. Ми сьогодні можемо говорити,
для чого? У мене логічне питання.
Тобто, це дуже цікаво.
Тут спостерігається логічність в діях. Тобто, знищувати власний народ, це треба ставити якусь надмету. Яка надмета стояла перед тоталітарним режимом в такому випадку? Я не можу зрозуміти.
Я теж інколи собі задаю питання, для чого? Повна абсурдність, ви знаєте, в діях. Коли, от скажімо, для чого 8 листопада Сталін дає телеграму Менделю Хатаєвичу.
І все це за 10 років до Другої світової
війни. Так, він знищив дивізії, ну, які не з'явилися.
До Великої Вітчизняної, тому що там Друга світова раніше почалася.
Менделю Хатаєвичу 8 листопада Сталін надсилає дві телеграми. Одна в 15:40, де зазначено, Політбюро ЦК ВКПБ в даний момент розглядає питання про припинення продовольчого постачання українських сіл, підкреслено, українських сіл. 19:40 телеграма вже була категоричного змісту. Політбюро вирішило припинити будь-яке продовольче забезпечення українських сіл до виконання плану хлібозаготівель. Україна не виконала плану хлібозаготівель з врожаю 32-го року. Потім пішло в режим чорних дошок, це соціальні ізоляції і резервації, це по суті копія конвенції 48-го року. Всі чотири пункти лягають на постанову про чорні дошки.
Дивіться, в Росії, можливо, бояться того, що Україна, довівши, що це був геноцид, і якщо це буде визнано на міжнародному рівні, в тому числі Організацією Об'єднаних Націй, проти чого виступає активно Росія, то Україна матиме, скажімо так, не лише моральні і юридичні підстави звернутися до Росії по відшкодування. Чи є така мета в Україні?
Ні.
Виставляти Росії, сучасній Росії, рахунки за дії того режиму.
Я в 2006 році був в Москві, якраз під час ухвалення закону Верховної Ради, і відслідковував пресу. Вони дійсно були перелякані, що мені було дивно. Росія ніколи, нікому ніякої компенсації свою історію не платила.
Зараз.
Це може собі Латвія, дозволити...
Латвія порушує питання так. По окупації, але...
Це може дозволити велика Німеччина, велика нація, яка могла породити і марксизм, і нацизм, і водночас сплатити переможцям компенсацію 12 мільярдів марок. Я думаю, що це крок великих держав, в хорошому такому розумінні. Ніяких претензій ні законом, ні передбачено, і взагалі мова не йде. Більш того, в законі висловлено, що ми висловлюємо співчуття. Мені дуже дивно, що замість того, щоб сьогодні російський політикум висловив співчуття українському народові 32-33, до складу якого входили і російські райони Дніпропетровщини, і Донеччини, вони були складовою українського народу. Хочемо ми не хочемо. Яка б формальна конституція радянська не була, це факт. Вони цього не зробили. Ми маємо до Росії сьогодні претензії моральні. Вони мають моральну відповідальність за те, що фактично замовчують. Я мав прямий ефір минулого року на радіо «Ехо Москви». Мене інтерактивне опитування московські глядачі тоді здивувало. Глядачі, бо вони якось через сателіт і виходять на цифровий. Що, чи визнаєте ви голод в Україні геноцидом? Ви знаєте, мене серце тремтіло, я думав, що буде 0,0. 47% так. Для московської аудиторії це дуже серйозний
ані
показник.
Скільки було?
Що?
Ані. Скільки було?
Ні, ну, 47 са. Чи визнаєте ви голод?
Ну, може, там якась частина не визначилася, я ж не знаю, які були пункти опитування.
Ні, там тільки так, чи визнаєте?
Або ні.
Та, так, тобто, там, так, так, тільки
ну,
так.
Але більшість сказали
так,
ні.
Так, 47, це дуже. Чи повинна Росія нести відповідальність? Теж 45% було. Чи вважаєте ви голод в Україні злочином радянської влади? Так було сформульовано. 82% так. Тобто, ну, треба зробити крок.
В чому проблема?
Проблема в тому, що Росія не може знайти в собі, я маю на увазі, Кремль, так буде точніше, офіційно, не може знайти якихось сил, мужності зробити цей перший крок. Воно не боляче. Спочатку треба визнати Голодомор злочином чи як завгодно на власній території, і вона б заслужила великого авторитету і підтримки. І оця...
Ну, тому що якби Медведєв приїхав в Київ.
Ой, ви знаєте, це був би такий крок. Всі би питання, які сьогодні десь штучно політиками різних спрямувань роздмухують, вони би зникли. Я відчуваю позицію істориків російських. Вони бояться. Вони живуть, як в Радянському Союзі. Я бачив ці інструкції, як треба готувати збірники документів. Вони нагадують...
Я дивився
це жах.
Російський телеканал «Вести», не через кабельну мережу, відверто кажучи, коли цитували Медведєва, було трошки моторошно, тому що подавалося дуже однобічно. От ми з вами сидимо, ми фактично 20 хвилин говоримо про важливі речі, тобто певні акценти, які хотілося б розставити. Кого звинувачують? Чого прагне Україна? Хто, власне, був жертвою Голодомору? Це ті речі, які в Росії насправді, от я не чув, щоб вони озвучувалися. Є фільми певні про Голодомори, але знову-таки подвійне трактування відбувається. Про голод, який був в Радянському Союзі, свідчення з українського боку теж, але однозначно відповіді немає. Ну, нібито, знаєте, виходить дуже так по-російськи. Ну, так случилось. Ну, десь така дефініція, знаєте, виникає. А тепер що ж тепер робити? Тепер про це згадувати. І останнє в мене до вас питання. Дивіться, у нас мало часу зовсім. Ющенко закидає, що тема Голодомору, вона не життєстверна, та? Тому що нібито українці мали б говорити про досягнення, а не постійно говорити про свої втрати. Як ви до цього ставитесь?
Є історичним фактом, що завдяки ініціативі президента Ющенка ми маємо сьогодні визнання на міжнародній арені, ми знаємо визнання Європарламенту голод геноцидом, по суті. І всі ці 19 томів, які з'явилися за підтримки президента, однозначно, незалежно від яких там політичних ми дотримуємось спрямувань, це тема вічна. Можливо, і на жаль, можливо, і ні, тому що вона не вичерпна. Тому що 70 років ми замовчували. Тепер, коли визнання церкви, щойно ви згадали, це дасть можливість парафіянам і десь там у селі згадувати поіменно, бо ці книги дають можливість згадувати поіменно. Ви знаєте, звідси політику якимось чином треба усунути. Я впродовж 20 років займаюся лише тому, щоб повернути пам'ять. Ми з самого початку з вами говорили, повертаючи пам'ять, ми стверджуємо свободу в суспільстві, в хорошому розумінні цього слова. Ми стверджуємо цінності. Просто треба зробити якийсь крок психологічний і перетнути оцю ідеологему.
І на цьому поставимо крапку, тому що наш час вичерпаний. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Ми говорили на таку тему «Голодомор. Тиждень пам'яті». Гостем програми був Василь Маручко, доктор історичної.